Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Министрите за надворешни работи на членките на групата 7 индустријски најразвиени земји G7 во заедничката изјава што ја објави Европската служба за надворешни работи, ја повикаа Европската унија да ги почне преговорите за членство на Македонија и на Албанија. Вчера и американската амбасадорка Кейт Бернс изјави дека периодот што следува ќе биде од пресудно значење за иднината на Македонија како просперитетен сојузник што придонесува за стабилноста во регионот. Таа на пресконференција рече дека по подпишувањето на преспанскиот договор во 2018 година, како и по влезот на Македонија во НАТО и по зеленото светло за пристапни преговори со Европската унија во 2020 година, Македонија остварила евидентен чекор напред. Брнс уште еднаш упати порака дека за Македонија да ја оствари таа цел мора да ги совлада предизвиците како што е борбата против корупцијата, непотизмот и против нефункционалните институции. Со стагнирањето на тие полиња, Македонија сама си го попречува патот кон зацртаните цели, нагласи Брнс на пресконференцијата. Уште една членка на G7, Италија, исто така упати порака со поддршка преку подсекретарот за европска политика во италијанската влада Винченцо Амендола. Тој во името на италијанската влада вели дека неговата земја ќе продолжи активно да лобира за што побрзо отворање на пристапните преговори и за одржување на првата меѓувладина конференција. Австрија отпорано се нуди да посредува меѓу Скопје и Софија. Официјален Берлин пак неодамна изрази став дека спорот треба да остане на билатерално ниво и да го решаваат експертите без притисоци од надвор. Следниот самит на Европската унија е во јуни. Некои медиуми, повикувајќи се на своји извори од Брисел, информираат дека ЕУ комесарот за проширување Оливер Вархеј повторува дека се разгледува можноста Албанија сама да продолжи по европскиот пат, ако Македонија не успее да постигне компромис со Бугарија за историските прашања, алудирајќи на јунскиот самит на ЕУ. Власта и албанската опозиција постигнаа конечен договор за законот за државјанство. Законското решение, како што објавуваат двете страни, ќе влезе во собраниска процедура следната недела. Одбиено е барањето на Алијансата на албанците и на Алтернативата македонско државјанство да се добива само со познавање на албанскиот јазик, бидејќи тоа било противуставно. Според договореното, македонско државјанство ќе добијат сите што од 90-тите години на минатиот век живеат на оваа територија, но не биле нејзини државјани. Постојаното живеалиште во Македонија ќе треба да го докажат со неколку документи, како што е свидетелство за завршено училиште. Вчера на пресконференција пред салата Борис Трајковски, премиерот Зоран Заев за овој политички договор го даде следниот одговор.
По уставот е официјален македонскиот јазик. Затоа што граѓанинот што аплицира за државјанство, тој може да стане државјанин, а може и да не стане државјанин. Со станувањето на државјанин го користи и македонскиот и албанскиот јазик, затоа што службен јазик е македонскиот јазик, а исто така во службена употреба и албанскиот јазик, но може и да не стане државјанин.
Владата и албанската опозиција влегоа во разговори откако власта го одби предлогот на Алијансата и Алтернативата државјанство да се добива со сведоци. Потоа пратениците на овие две партии поднесува стотици амандмани на над 20 закони со што ја блокираа работата на парламентот. По донесувањето на договорениот закон се очекува амандманите да бидат повлечени. Денеска во 15 часот председателот на државата Стево Пендаровски ќе го прими лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски. ВМРО-ДПМН е информира дека тема на разговорот ќе бидат прашањата поврзани со правосудниот систем, но ќе биде наметнато и прашањето за, како што го нарекува, уставобранителите. Владимир Неловски за медиумите изјави.
Очекувањата е да се излезе со по завршување на таа среда, да се излезе со заеднички став околу вистинската правда за уставобранителите и очекуваме да Зоран Заев конечно ги тргне рацете од судството и обвинителството и конечно овие луѓе кои што се невини обвинети за дело кое што не го сториле, конечно да имаат можност да се бранат и да докажат својата невиност.
Денешната средба Пендаровски-Мицкоски во очите на аналитичарите представува можен диалог и за прашањето за тоа дали учесниците на упадот во собранието ќе бидат амнестирани или за овој случај ќе се отвори нова судска постапка. И вчера беше висок бројот на новозаразени и на смртни случаи од вирусот корона прикажан во билансот на Министерството за здравство за претходните 24 часа. 26 лица се починати, регистрирани се 324 нови случаи од направени 2660 тестирања, 1178 на пациенти се оздравени. Сите вакцини што ги набавила владата се купени по иста или приближна цена што ја платиле земјите од регионот, тврди премиерот, откако завчера опозицијата обвини дека кинеските вакцини биле платени двојно поскапо за сума од речиси 8 милиони долари. ВМРО-ДПМН и вчера тврдеше дека владата за една вакцина од Синофарм платила 62,5 долари. Миле Левков, пратеник на ВМРО-ДПМН за медиумите изјави.
Јавно го прашуваме Венко Филипче, дали ова се документите кои беа лажни, дали ова се документите кои не постоја и дали ова сега не е кредибилен документ дека исплатата е извршена. Дополнително, каде требало да завршат над 30 долари по вакцина, односно над 6 милиони американски долари?
Случајот го следи и антикорупцијската комисија која информира дека предметот за набавка на кинеските вакцини е при крај. Комисијата тврди дека поседува докази и за други сомнителни јавни набавки спроведени од поранешниот генерален секретар на владата Драги Рашковски, а биле поврзани со сообраќајниот софтвер. Документите што ги обезбедиле антикорупционерите се однесувале на купување дополнителни уреди вредни 300.000 евра, тврди Совка Дојчиновска, член на комисијата. Таа за новинарите ја даде следнава изјава.
Има повеќе јавни набавки, со што износот на средствата кои што се потрошени за тие договори е голем.
Извештајот за набавките на Рашковски антикорупцијската комисија ќе го испрати до обвинителството. Во меѓувреме комисијата предупредува дека состојбата со корупцијата во државата е сериозна, а на тоа укажувале извештаите на меѓународните институции. Председателката на комисијата Билјана Ивановска во истата пригода ја даде следнава изјава.
Со анализа на пријавите се потврди фактот дека правосудните органи, извршната власт, институциите кои одлучуваат во сферата на урбанизмот и општините се сектори кои се перцепирани со најголем ризик од корупција, злоупотреба на службена должност и можност за судир на интерес.
Вработувањето во државните институции антикорупционерите го сметаат за најголем проблем. Тие велат дека изборот на кадрите најчесто има партиска поврзаност.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.